Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Ukinut pritvor bivšem ministru građevine Srbije Goranu Vesiću. Na Kosovu uhapšena dva pripadnika vojske Crne Gore zbog napisa Kosovo je Srbija. Uslijed visokih tenzija Njemačka i Rusija međusobno protjeruju novinare. Australija na korak do prve zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina. A u tematskom dijelu emisije o zasjedanju Skupštine Srbije, koja je protekla bez opozicije, ali sa snajperistom na krovu zdanja. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić kaže da je riječ o bezbjednosnom protokolu.
Zato što nam je u posjeti predsjednik jedne zemlje, Ekvatorijalne Gvineje.
Imamo i priču o predlozima za produženje porodiljskog odsustva u Crnoj Gori. Filip Lazović iz Unije poslodavaca.
Ne ulazeći u to da li je ovo rješenje bolje ili loše od ovog koje imamo, moramo konstatovati da nije u skladu sa onim kuda mi idemo kada, jel tako, harmonizujemo našu legislativu sa legislativom Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bivšem ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goranu Vesiću, koji je uhapšen zbog pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 15 ljudi, u srijedu je ukinut pritvor. Vesić, koji je podnio ostavku posle pada nadstrešnice, uhapšen je 21. novembra. On je u utorak prevezen u Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. U okviru istrage zbog obrušavanja nadstrešnice 1. novembra u pritvoru je 13 osoba. Dvojica od trojice uhapšenih na Kosovu zbog natpisa Kosovo je Srbija su pripadnici vojske Crne Gore, potvrdio je ministar odbrane Dragan Krapović. Naveo je da se obojica zvanično nalaze na bolovanju. Policija Kosova je uhapsila tri osobe iz Nikšića zbog natpisa Kosovo je Srbija na registarskim tablicama automobila kojim su došli u manastir Visoki Dečani 24. novembra. Nakon pritvora Rajku Krivokapiću, Marinku Jovanoviću i Dragutinu Lalatoviću je osnovni sud u Peći odredio 30-dnevni pritvor, a tužilac im stavlja na teret krivično djelo izazivanje mržnje i netrpeljivosti.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prekid vatre između Izraela i Hezbolaha prvi je korak prema mogućem okončanju tog sukoba. Hezbolah je počeo napadati Izrael dan nakon Hamasovog napada na tu zemlju 7. oktobra prošle godine. Višemjesečne borbe su eskalirale u sveopšti rat u septembru s masovnim izraelskim vazdušnim napadima i kopnenom invazijom na jug Libana. Raseljeni stanovnici južnog dijela te zemlje su se sada počeli vraćati domovima nakon što je prekid vatre stupio na snagu u srijedu rano ujutru. Predrag Zvjerac.
Prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, koji podržava Iran, stupio je na snagu u južnom Libanonu 27. novembra ujutro, nakon gotovo 14 mjeseci borbi koje su izazvale zabrinutost zbog mogućeg rasplamsavanja sukoba u široj regiji. Nakon što je prekid vatre počeo u 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, izraelska vojska je upozorila civile da se još ne vraćaju svojim kućama te da se ne približavaju izraelskim položajima. Međutim, konvoji civila prešli su južni Libanon, prkoseći izraelskom upozorenju i apelu libanonske vojske, koja bi se trebala rasporediti u to područje kako bi zamijenila izraelske snage. Hezbolah, proiranski pokret u Libanonu, Sjedinjene Države smatraju terorističkom organizacijom, dok je Europska unija na crnu listu stavila samo njezino oružano krilo, ali ne i političku stranku koja je zastupljena u libanonskom parlamentu. U utorak je izraelski sigurnosni kabinet odobrio sporazum prema kojem bi se borbe trebale zaustaviti na 60 dana. Za to vrijeme Izrael će povući svoje trupe iz južnog Libanona, kako je saopćio američki predsjednik Joe Biden. Borci Hezbolaha trebaju se vratiti iza rijeke Litani, oko 30 km sjeverno od de facto izraelsko-libanonske granice. Najavljeno je da će se ukupno 10.000 vojnika libanonske vojske, koja nije uključena u posljednji rat, stacionirati u pograničnom području paralelno s izraelskim povlačenjem. Od tog broja 5.000 ih je već raspoređeno. Sporazum će nadzirati grupa država predvođena Sjedinjenim Državama uz Francusku, Libanon, Izrael i UN-ovu mirovnu misiju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron opisao je sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha kao priliku za stabilizaciju Libanona. Macron je pozvao na izbor libanonskog predsjednika i reformu institucija te zemlje kako bi se omogućio financijski oporavak. Francuski predsjednik je naglasio da ovaj sporazum ne znači da rat u Gazi treba zaboraviti. Rekao je da će Francuska nastaviti s naporima da se postigne prekid neprijateljstava, oslobađanje talaca, priljev humanitarne pomoći i naravno pravedno i trajno političko rješenje koje uključuje dvije države. Tokom rata u Gazi ubijeno je više od 44.000 ljudi prema podacima Hamasovih vlasti, a kompletno stanovništvo te palestinske teritorije se najmanje jednom moralo seliti. Izraelska vojna kampanja je počela u znak odmazde nakon što su militanti predvođeni Hamasom upali u Izrael 7. oktobra 2023. godine, ubili oko 1200 i oteli više od 250 ljudi. Poslije tog napada, borbe između Izraela i Hezbolaha su postupno prerasle u potpuni rat, pri čemu je Izrael ubio glavne vođe Hezbolaha i poslao svoje kopnene snage na jug Libanona. U izraelskom bombardiranju u Libanon je ubijeno više od 3800 ljudi, a ranjeno više od 15.000, prema podacima Libanonskog ministarstva zdravlja. Na izraelskoj strani oko 90 vojnika i skoro 50 civila ubijeno je raketama i dronovima u sjevernom Izraelu, kao i u borbama u Libanonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Skupština Srbije usvojila je predlog državnog budžeta za 2025. bez poslanika opozicije i uz jako obezvjeđenje u sali. Opozicija nije učestvovala u glasanju u znak protesta zbog incidenta koji su se dogodili u sali 25. novembra, javlja Ljudmila Cvetković.
Za je glasalo 144 narodna poslanika, protiv 3, uzdržan 1, nije glasalo 2 narodna poslanika od ukupno 150. Konstatujem da je Narodna skupština izglasala budžet Republike Srbije za 2025. godinu.
Bez opozicije, ali sa obezbeđenjem, usvojen je budžet za 2025. u Skupštini Srbije.
Šta će obezbeđenje? Pa nažalost, meni je u ponedeljak bilo praktično pa onemogućeno da se obratim građanima Republike Srbije i u sali i ovdje. Dakle, i sa tim obezbeđenjem koje je ovde, da bi pokušali u parlamentu Republike Srbije da obezbedimo slobodu govora, minimalnu slobodu govora.
U skupštinsko obezbeđenje na konferenciji za medije u holu parlamenta predsjednica Skupštine Ana Brnabić optužila je opoziciju za incidente 25. novembra.
Da su incidente izazvali poslanici Zeleno-levog fronta. Radomir Lazović, koji je uleteo, utrčao da bi lepio tamo gdje sede članovi vlade, da bi lepio one nalepnice na klupu predsjedavajućeg i na klupi članova vlade.
Sednica parlamenta je 25. novembra prekinuta posle više incidenata i tuče poslanika vlasti i opozicije, koja je zahtevala da na dnevnom redu bude zahtev za izglasavanje nepoverenja vladi Srbije zbog pogibije 15 ljudi pri padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra.
A da, neko je rekao od naših neku ružnu reč. Da, neko je napravio neki ružan gest. Evo, ja se izvinjavam. Za razliku od njih, ja se izvinjavam.
Poslanici opozicije optužili su vlasti predsjednicu parlamenta da je iscenirala incidente na sednici 25. novembra i najavili krivičnu prijavu i pokretanje postupka za njeno razrešenje.
Jasno je da ih istina boli i da su bili spremni da iskoriste svaki čin, a nije bilo moguće ne očekivati da ćemo imati neku vrstu performativnog čina. Ako ne možemo da govorimo, možemo da pokažemo sliku, što je isto način izražavanja, krvavu ruku koja je simbol gneva građana i građanki Republike Srbije, da skoče i proizvedu nasilje.
Izjavila je Biljana Đorđević, poslanica Zeleno-levog fronta, na konferenciji za medije u Skupštinskom holu. Dok vlast optužuje opoziciju da incidentima pokušala da nasilno preotme vlast, opozicioni poslanici kažu da su ih u Skupštinskoj sali 25. novembra napali predstavnici vlasti, na čelu sa pojedinim ministrima koji su otpočeli tuču. Poslanik Narodnog pokreta Miroslav Aleksić optužuje vlast da je izazvala incidente na prethodnoj sednici kako bi na mala vrata usvojila važne zakone.
Na kraju i zakon o budžetu koji nas vodi u javni dug od preko 42 milijarde sljedeće godine, ali isto tako i izmjene krivičnog zakona, isto tako i zakon o procjeni utjecaja na životnu sredinu koji se tiče litijuma i zakon o energetici koji se tiče nuklearne energije i nuklearnih elektrana.
Za snajperistu koji se nalazi na krovu Skupštine Srbije, predsjednica parlamenta Ana Brnabić tvrdi da je reč o bezbednostnom protokolu zbog posete stranog državnika.
Snajperisti jesu trenutno na krovu Narodne skupštine Republike Srbije. Pretpostavljam, ne znam, ali pretpostavljam i na krovovima različitih zgrada na teritoriji našeg glavnog grada, grada Beograda, samo isključivo kao što je to uvek i bilo i kao što se to uvek i dešava u svakoj zemlji, zato što nam je u poseti predsjednik jedne zemlje, Ekvatorijalne Gvineje.
Na sednici bez poslanika opozicije glasa se o više od 50 drugih tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene krivičnog zakonika, zakon o energetici, predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, predlozi zakona o sprečavanju pranja novca, infrastrukturnim i energetskim projektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o isporukama ruskog gasa u regionu. Direktor javnog preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su sankcije SAD-a prema Gazprom banci dovele do izazova u plaćanju gasa koji Srbija uvozi iz Rusije. Naveo je da sa ruskom stranom traju intenzivni pregovori kako bi našli rješenje, kao i da isporuke gasa u Srbiji neće biti prekinute. Mila Manojlović.
Problemi za Srbiju u plaćanju ruskog gasa nakon američkih sankcija prema Gazprom banci zbog ruske invazije na Ukrajinu javili su se samo u smislu plaćanja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Dušan Bajatović, direktor javnog preduzeća Srbija Gas koje uvozi gas iz Rusije.
Pa mislim da ćemo rešiti problem u isporuke, nisu, neće biti prekinut. Može se desiti da neko ne želi da isporuči gas ukoliko niste u stanju kao korisnik te robe jednostavno da im plati. Jedna stvar je nekoga kažnjavate, a druga stvar da rušite čito taj sistem, a da ne nudite nikakvu alternativu.
Ocenio je Bajatović koji je na čelu Srbija Gasa 18 godina i inače blizak Kremlju. Funkcioner je Socijalističke partije Srbije koja je koalicioni partner vladajuće Srpske napredne stranke. Uprkos pokušajima da diversifikuje izvore snabdevanja gasom, između ostalog i kroz ugovor o isporukama gasa sa Azerbejdžanom, Srbija i dalje u velikoj meri zavisi od isporuka gasa iz Rusije. Zavisnost od ruskih energenata zvaničnici u Beogradu koristili su kao jedan od glavnih argumenata za neuvođenje sankcija Rusiji. Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da sama suština sankcija jeste usmerena ka tome da se oteža plaćanje ruskoj banci.
Vi sada imate zapravo sve manje mogućnosti na koji način možete platiti ruski gas.
Rekao je Vasić. Kao jednu od mogućnosti za prevazilaženje izazova vidi plaćanje preko posredničkih banaka u zemljama koje nisu uvele sankcije Rusiji.
Što će učiniti složenijim, kompleksnijim i naravno skupljim. Znate, kad imate transfer od nekoliko desetina miliona eura, stotina miliona eura, pričamo i u vremenskoj distanci u godini dana, onda je to sigurno par stotina miliona, onda imate ozbiljan izazov kako to da platite, to je jedno. Evo možda ovo rješenje, a s druge strane to će poskupiti samo za transakciju.
Pojašnjava Vasić. Druga mogućnost, kaže on, jeste takozvani buffer aranžman, kakav je nekad imala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, odnosno da se preko klirinške kuće obračunava ono što Srbija izveze u Rusiju i ono što iz nje uveze, pa da se samo plati razlika. Međutim, takav aranžman Vasić vidi kao manje moguć.
Mi sigurno uvozimo par stotina miliona evra vrednost nafte i gasa, možda čak i više od toga, a nemamo mi toliko robe koje možemo da izvezemo u Rusiju da bi se neto efekat postigao.
Pojašnjava Vasić. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je u 2023. uvezla gas iz Rusije u vrednosti od 1,2 milijarde američkih dolara, dok je njen izvoz u 2023. bio oko 670 miliona dolara, što govori o značajnom deficitu, od oko 530 miliona dolara. Srbija kroz dugoročni ugovor sa Rusijom gas nabavlja, kako tvrde zvaničnici u Beogradu, po povoljnim cenama u odnosu na one na slobodnom tržištu. Taj ugovor ističe u martu 2025. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 21. oktobra za javni medijski servis da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o nastavku gasnog aranžmana. On je dodao da je Srbija za ovu zimu uspela da obezbedi količine po formuli 6 miliona kubnih metara gasa dnevno uz još 2 miliona kubika za ruske kompanije koje posluju u Srbiji. Prema podacima Agencije za energetiku Srbije, nacionalnog regulatornog tela, dostavljenim Radiju Slobodna Evropa, u 2023. gotovo 94% uvezenog gasa u Srbiju došlo iz Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Pripadnici srpske zajednice sa Kosova, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa, smatraju da njihovi politički predstavnici, uključujući najveću stranku Srpsku listu, treba da izađu na parlamentarne izbore 9. februara i učestvuju u kosovskim institucijama kako bi se čuo njihov glas. Politikolog Ognjen Gogić ukazuje da Srpska lista želi da kontroliše poslaničke mandate koji su rezervisani za srpsku zajednicu, jer je za donošenje važnih zakona ili ustavne promjene neophodna dvotrećinska većina glasova manjinskih zajednica. Pripremila Sandra Cvetković.
Nikola iz Severne Mitrovice smatra da pripadnici srpske zajednice na predstojećim parlamentarnim izborima 9. februara treba da pokažu da ostaju u igri, ali da su im potrebni novi igrači ili treneri kako bi se njihov glas čuo u kosovskim institucijama.
Više ne znamo gde ćemo, šta ćemo, kud ćemo, kako da udaramo.
Sličan stav iznosi i Blagoje, također iz Severne Mitrovice.
Mora da se izađe na te izbore. Sigurno će da bude bolje za nas Srbe. Nisu trebali ni policiju da skidaju uniforme. Od tad nam krenulo sve kako negativno.
Stevan iz Leposavića također smatra da Srbi treba da učestvuju na kosovskim parlamentarnim izborima.
Narod je kao stado ovaca. Idemo tamo, idemo vamo, hoćemo, nećemo. Ne znam, nisam svestan. To je to, ne znam.
Politikolog Ognjen Gogić ukazuje da bi ponovni bojkot izbora od strane Srpske liste mogao da znači malu izlaznost pripadnika srpske zajednice ili da 10 poslaničkih mandata, koliko je prema Ustavu Kosova rezervisano za srpsku zajednicu, ode u ruke drugih političkih stranaka.
Ona hoće da ona to kapitalizuje, jer čak ako da glas recimo za neke stvari, ona hoće da ona bude ta koja može iz toga izvući korist, a ne neko drugi. Da to kontroliš tih sedam mandata najmanje da kontroliš.
Srpska lista je od njenog osnivanja 2013. godine na gotovo svim izbornim procesima na kojima je učestvovala dobijala preko 90% glasova birača iz srpske zajednice. Međutim, ova stranka je u dva navrata bojkotovala lokalne izbore u opštinama na severu Kosova nakon inicijative iz novembra 2022. da Srbi napuste sve kosovske institucije na severu Kosova, uključujući policiju i pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
I danas je nastavljen generalni štrajk prosvjetara u Hercegovačko-neretljanskom kantonu. Više od 2.500 uposlenika u obrazovanju mjesecima traži povećanje primanja i poboljšanje radnog statusa. Iz vlade tog kantona su kazali da su predstavnicima sindikata dali novu ponudu za prekid štrajka. O kakvoj se ponudi radi nije rečeno, javlja Mirsad Behram.
Povećanje plata od 15% je glavni zahtjev 4 sindikata koji predstavljaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama i na hrvatskom i na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Kantonalna vlada je proteklih mjeseci ponudila povećanje od 5% te isplatu jednokratne pomoći. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić je o tom prijedlogu vlade rekao.
To su povećanja nedostatna za ovu inflaciju i ova poskupljenja i ovaj životni standard. Znači ne bismo mogli biti ni na nuli s tim povećanjem, tako da je to za nas mizerno i mi smo to odbili.
I danas su, peti put od prošle jeseni, prosvjetari HN kantona održali protestnu šetnju ulicama u centru Mostara, završivši je ispred sjedišta vlade HNK. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić kaže kako su stupili u generalni štrajk prvi put u 18 godina, jer su sa nekoliko prethodnih vlada uspjeli pronalaziti rješenja.
Sa ovom vladom sve ta stečevina koju smo evo 20 godina možemo reći imali, sve ti napreci i sve ono što je postignuto u socijalnom dijalogu, u socijalnom uvažavanju palo je u vodu.
Predstavnici sindikata tvrde da je današnji početak generalnog štrajka samo nastavak onog s početka septembra, kada su obustavu rada morali prekinuti zbog odluke Općinskog suda Mostar o privremenoj zabrani na apelaciju vlade HNK. U međuvremenu, viši kantonalni sud u Mostaru je na žalbu sindikata poništio mjeru zabrane Općinskog suda. Sindikalci danas tvrde kako vlada ponovo namjerava preko suda zabraniti štrajk, iako su za sutra najavljeni pregovori sa predstavnicima vlade, uprkos tome što su sindikati, kako kažu, ranije zatražili razgovore. Optužili su vladu HNK i za neravnopravan tretman. Zamjenica predsjednice sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku, Leila Čerić, navela je primjer.
Ono što je ironično je da tri dana nakon našeg zahtjeva, 21.11. sindikat policije upućuje isti zahtjev za sastanak, te sama premijerka odgovara hitno, žurno i saziva sastanak isti dan, tačnije 21.11. Neki su bitni i hitni, ali mi smo očigledno nebitni.
Jedan od zahtjeva je konačno rješavanje statusa zaposlenih koji još nisu primljeni u stalni radni odnos. Predsjednik sindikata učitelja HN Kantona u školama na hrvatskom jeziku, Goran Miličević.
Sramota je da djelatnici više od 10 godina rade na određeno vrijeme, to stvarno nikakvog smisla nema, a nastavničkog kadra je sve manje i manje.
Do medija je došla informacija da štrajk jutros nije počeo u srednjoj školi u Čapljini, te osnovnoj školi u mjestu Buna, južno od Mostara. Goran Miličević kaže da se radi o školama gdje zaposleni nisu članovi sindikata.
U većini škola su se pridružili i oni koji nisu članovi sindikata jer su naši zahtjevi više nego opravdani i mislim da bi tako u svim školama treba biti bilo da su članovi sindikata ili da nisu članovi sindikata, svi imaju pravo da štrajkaju.
Iz vlade HNK je više navrata također rečeno da neće dozvoliti neodgovorno upravljanje kantonalnim budžetom, kao i da zatraženo povećanje plata prosvjetnim radnicima nema mogućnosti u budžetu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Posljednji slučaj žene koja je zaradila prekršajnu prijavu u Banja Luci zbog razvijanja zastave Republike Bosne i Hercegovine je ponovo pokrenuo priču. Da li u Bosni i Hercegovini postoje zastave koje su zabranjene? U BH entitetu Republika Srpska će vas dočekati prekršajna prijava ukoliko razvijete originalnu zastavu Republike BiH, dok vas slična sudbina čeka sa zastavom Republike Srpske u drugom entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali, da li je bilo koja od ovih zastava izričito zabranjena? Goran Katić.
Nema zakona u Bosni i Hercegovini koji izričito zabranjuje isticanje bilo koje zastave, ma iz kojeg perioda one bile. To znači da se grupa žena smjela fotografisati za zastavom Republike Bosne i Hercegovine u centru Banja Luke na Dan državnosti BiH 25. novembra. Međutim, jedna od njih je dobila prekršajnu prijavu zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, jer je, kako je navela policija, razvijanjem zastave izazvana uznemirenost građana. Zastava Republike BiH sa ljiljanima na plavom štitu na bijeloj podlozi bila je međunarodno priznata državna zastava od 1992. do 1998. godine, dok nije zamijenjena današnjom. Nju u Republici Srpskoj, jednom od dva BiH entiteta, tretiraju kao ratnu zastavu BiH, kako je navedeno u policijskom saopštenju. I ranije je isticanje ove zastave bilo predmet prekršajnih prijava. Ratna zastava armije Republike BiH je slična tadašnjoj državnoj zastavi, samo što su iza štita sa ljiljanima ukršteni mačevi, a iznad je natpis Armija Republike Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, i u entitetu Federacija BiH, isticanje zastave Republike Srpske i danas važeće crveno-plavo-bijele trobojke ranije je bilo na meti policije, koja je zastavu oduzimala i pisala prekršajne prijave. Zakon o javnom redu i miru RS predviđa kazne zbog nošenja ili isticanja simbola nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja, kao i za vrijeđanje drugih osoba na političkom, vjerskom ili nacionalnom osnovu. Kazne se kreću od 50 do oko 400 evra. U avgustu 2022. policija u Banja Luci je kaznila tri osobe koje su na svojim automobilima u svadbenoj koloni isticale, kako tvrdi MUP Republike Srpske, zastavu armije Republike BiH. Istovremeno, nedaleko od Sanskog mosta, u januaru 2021. godine, policija je zaustavila dva vozila na kojima su bile istaknute zastave RS i susjedne Srbije, te su one oduzete. U Unsko-Sanskom kantonu, kojem pripada Sanski most, predviđene su kazne od 250 do 600 evra ukoliko se na javnom mjestu vrijeđa vjerski, nacionalni ili rasni osjećaj građana. Slične kazne su i u ostalim kantonima. Osim države, u Bosni i Hercegovini još Republika Srpska i 8 od 10 kantona u Federaciji BiH imaju svoje legalne zastave. Ustavni sud BiH je 2007. neustavnim proglasio zastavu i grb Federacije BiH sa Ljiljanom i Šahovnicom jer ne sadržavaju obilježje srpskog naroda. Istom odlukom neustavnim su proglašeni grb Republike Srpske sa dvoglavim orlom i himna Bože pravde jer krše Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Ipak, zastava Republike Srpske je ostala važeća, napisana je nova himna, a usvojen je privremeni amblem do usvajanja novog grba. Federacija BiH do danas nije donijela novi zakon o entitetskim simbolima. Zastave kao i druge simbole zapadnohercegovačkog kantona i kantona 10 je entitetski ustavni sud proglasio nevažećim još 1998. godine, ali ih vlasti u ovim kantonima, većinom naseljenim Hrvatima, i danas koriste. Radi se o simbolima Herceg Bosne, ratne tvorevine bosanskih Hrvata, ugašene nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma 1994. godine. Zastave vojnih jedinica iz rata u BiH, Armije Republike BiH, Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća odbrane česte su na obilježavanjima i proslavama na mjestima sa većinski bošnjačkim, srpskim ili hrvatskim stanovništvom. Republika Srpska je u novembru ove godine usvojila izmjene zakona o upotrebi himne, grba i zastave, prema kojem se u entitetskim institucijama mogu isticati zastave i grbovi te izvoditi himne zemalja sa kojima RS ima sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Socijalistička narodna partija, jedna od vladajućih stranaka u Crnoj Gori, predložila je produženje porodiljskog odsustva sa sadašnjih 12 na 18 mjeseci. Opoziciona Demokratska partija socijalista otišla je korak dalje predlogom da se za drugo dijete dobije odsustvo od godinu i po, a za treće 2 godine. Cilj jednih i drugih je, kako navode, podsticanje nataliteta i jačanje podrške porodicama. Na kakvu reakciju javnosti su naišli ovi predlozi, čujmo od Anete Durović.
Trenutno majke u Crnoj Gori godinu nakon porođaja imaju pravo odsustva s posla. Crna Gora po dužini porodiljskog odsustva prednjači u odnosu na zemlje Evropske unije. Tako, nakon porođaja majke u Finskoj odsustvuju oko mjesec, u Portugalu 2, u Danskoj, Švedskoj i Estoniji po 3,5 mjeseca, a u Francuskoj i Holandiji 4. Najviše odsustvuju žene u Bugarskoj, godinu i 2 mjeseca. Majke, ključne akterke podijeljenog su mišljenja. Dok jedne smatraju da bi im duže odsustvo omogućilo kvalitetnije vrijeme sa djecom, druge ga vide kao potencijalnu prepreku za njihovo poslovno napredovanje. Međutim, koliko bi ova mjera koštala poreske obveznike Crne Gore nije poznato. Ni iz vlade, niti iz resornog ministarstva rada i socijalnog staranja nisu odgovorili na upit Radio Slobodne Evrope kako bi se realizacija ovog predloga odrazila na budžet, niti su saopštili podatak koliko se trenutno godišnje izdvaja za porodiljska odsustva. Filip Lazović iz Unije poslodavaca.
Mi u Crnoj Gori imamo praksu koja je, da kažem, ustanovljena prilično davno i danas traje, pokazala se kao poprilično dobra i zbog toga nismo sigurni da je treba mijenjati.
Smatra da Crna Gora ovim ide dijametralno suprotno od onoga što su njene EU tendencije.
To je više se ide ka tome da se što više muškarac, odnosno otac djeteta, uključuje u roditeljstvo, pa se njemu dozvoljava određeno odsustvo i ide se ka tome da se što prije majka uključuje na tržište rada kako ne bi imala ona neke negativne efekte svog odsustva u smislu da je u međuvremenu promijenjena, recimo, tehnologija kod poslodavca i tako dalje.
Da li ovo ima tendenciju da oteža rad u privredi?
Ova mjera ima potencijal da ugrozi poslovanje. Da li zaista možemo očekivati da ako neko, recimo, evo, u konkretnom predlogu, ako kod trećeg djeteta odsustvuje sa posla 2 godine, da on može zaista onog dana kada počne opet da radi, odnosno da nesmetano obavlja svoj posao? Mi Uniji poslodavaca se bojimo da to nije moguće.
S druge strane, demografkinja Mileva Brajušković-Popović smatra da predlog o 18 mjeseci odsustva nakon rođenja drugog djeteta i 2 godine nakon trećeg jeste dobar, ali nedovoljan za rješavanje demografskih izazova u Crnoj Gori, što je bilo jedno od obrazloženja predlagača. Inače, o ovim predlozima dominantno će odlučivati muškarci. U crnogorskom parlamentu sjedi 58 poslanika i 23 poslanice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.